markii lagu guda jiray sanadka 2017 waxaa dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira qaraaxyo ismidaamina kuwa toosa iyo dilal kuwaas oo dhamaan tooda geysay khasaare baahsan oo naf iyo maalba oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale barbar socday oo inta dheera abaar baahsan oo ay kaysay guud ahaan dadka Soomaalida xoolaley iyo beeraleyba kuwaas oo iyaguna sababay khasaare isugu jira naf maal iyo cudurro ka dhashay macluusha masiibadaasi
gudahaana musiibooyinkan dhacay sanadkan 2017 ayaa waxa ay badi kala sinaayeen kuwii sanadihii hore dhacay hase ahaatee u muuqday in ay ka mug iyo saameyn badnaayeen kuwii sanadihii isaga ka horreeyay
barnaamijkan gaarka ah ayaynu haddaba dib ugu eegaynaa guud ahaan dhacdooyinkaasi dhacay iyo waxa laga baran karo
haddii aanu ku horeyno qaraaxyadii ismiidaaminta ahaa ee 20-ka ka badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kuwooda khasaaraha badan geystay 2 qaraax oo 25-kii bishii January ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ku dhinteen 28 qof 12 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay baabuur ku qarxiyeen kadibna gudaha u galeen hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho
warbixinadii ay idaacadda tabisay xilligaasi ayaa waxaa ka mid ahaa
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toos ah oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray asagana sida mid lamid a baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa ay 4 qofood isku dayay hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay usii toobaysay inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay
ugu yaraan 7 wariye ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sida uu xilligaasi noo sheegay Maxamed Ibraahim Macallimo oo ah hogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj
waxaa sidoo kale jiray qarax bishii Abriil 9-keedii ee sanadkan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga 2 qarax oo kala duwan oo bishii May 8-deedii iyo 24-keedii ka kala dhacay makhaayadda Italiya iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho
hase ahaatee bishii Juun ee sanadkan ayaa ahayd bil ay dhaceen 4 weerar iyo qaraxyo isugu jira oo xilliyo isku dhow dhacay kii ugu dhimashada badnaa waxa uu ka dhacay xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 50 isugu jira ciidamada Puntland iyo dableyda Al-Shabaab
3 weerar ee kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan makhaayadda Pizza House xarunta degmada Wadajir iyo saldhigga Waaberi
weerarka ka dhacay Pizza House oo ahaa mid u muuqday in dableyda weerarka soo qaaday ay si weyn isu soo abaabuleen ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay xaqiijisay dowladda Soomaaliya 24 qof oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen kuwii weerarka geystay iyo 5 ka mid ah ciidanka amniga
maleeshiyada oo gudaha u galay makhaayadda saacado badanna ka dhex dagaalamayay gudaha makhaayadda ayaa dil safmara u geystay dadkii goobta ku sugnaa
waa dadkii rayidka ahaa ee goobta ku geeriyooday ka mid ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo makhaayadda u tagay in ay ka cunteeyaan iyadoo mid kale oo la dhalatayna uu dhaawac soo gaaray
hooyo Sahar Macallin Cabdi waa hooyada dhashay 2 gabdhood ee dhintay iyo tan dhaawacantay waxa ay VOA-da uga warantay tagistii gabdhaheeda ee makhaayadda Pizza House iyo kadib sida ay xaaladu noqotay
4 ay diyaariyeen waa wada 4 xidheen hooyo gabar oo waxa joogtay qaraabada aladana aan raaceena waxa dhaaday Pizza House kulligii ma tagin waa soo arkaa sawirka ku soo gala bas waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye aniga madina Saudi waa daalana ma raaci karayn habeen kale nooga dhiga waxaad waa diyaariyey habeen damurbi cala waraba inaa Pizza House soo arko sawir soo galo markay meeshaas irid ugu galana masiibadan ay la kulmeen qarax markuu saas u dhacay waa wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac waxaad hooyo waa nool nahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuyay meel lagu soo bax ma leh waxaan dhahay hooyo isdiji anaa bajaaj soo qaadana waa iga imaanaa مركز هذا هويه ماشي عم سوقين كتير إذا قلت ثلاث كي بدون شيء إلا ساعات اللي بيجي تبون كيف تقعد كذا ما مقل ساعات اللي بيجي تبون كهام مصاحة بشيء جوار إلا طعس ماشي إلا جوب تحلى إلا دفرت إيش هو على واحد هذا ترى أبغى أنا جوار ما ولا عيا وعيبي له قبله هوي وبدنتين هوين يا لجن حسنين الجوار دوا أشهاد تمرك أشهاد وايش كي واحد محل غوص وشيء مركز هذا فحم لي صو شيء إنه في عين إياه في إله ونقطة واستاج لبركة على سنة أنت كل إله سكبري أيضا دعوة عيرت اللي يشوف اللي يجيش أيضا كل حدا من قبل التن وقوب بالدرجة مع دعوة هو كان المزور
قرحيدا ولي خصوص دفتك الصومالي دا كجو إن يا هلا بقى رحوا لعبيشي أكتوبر أفر يتبان كذي يسديد يلا باتن كذي مركلية يا مقالة مقدشو يجودهان دفتك الصومالي دا جيس كستو أي دنيا كجو جان وحال لسه درستي مروجو يحنون آدو بدن كدي مركي قرح النوع يسوق كلهور لغو أرق دلكا وكرد عايز جويس كصوب كيلومتر فايف كاسو لغو سفيه إنه قرحي وغثو ما إيابيد كرد عجودها الصومالي وعن دولد فدرالك آهي الصومالية كوشيكتا إني آهيد مصيبة قران أوكو هبستي بلشد الصوماليات
قرح أفر إطبانكي أكتوبر إسقو إسكا زوبكا دعاي أي نفتو دكو وايين إنتي إلاي حد اللوغي هاي ضدك بدن شام بغول لبي إطبان قوف وحانا أودا وعكسو غاري بغول لالكالي هالك اللح يكونتون كلان اللوغي
VOA دو قرحاسي سيوين ايي او تبيساي وحان اي لهذا شيء انت بدن دنعيدي اي ساميسي سيدا كوحاها قرمت كدقاتير تعسبتال لدا قوب جوغيال اهيلادا دادك اي دباتدو سو غارتي اي مسوليين
دوقا مقالادا مقدشو تابد عبدي او وحير كدي مركي او قرحو دعاي قوب تقاري اي دادك مقدشو دقان او دراي باق قرمت دك دقا
عسبتال سيدا وين لوغي اي دادك كرده وعمي قرح زوبة وحا كمدها عسبتال كمدينة او ان وح بدن كفوغين ازغويز كصوبة دكتور محمد يوسف او كهول قل عسبتال كاسي او حل قاسي كسوغنا قدها عسبتال كام ايا كوار رمي قرحا اي داوة عالبقية عسبتال كاسي
قرحا مكو دعاي وحن قرحا ان او انا اكتير او دعاي حلقه او لاي مرايني يقول بطن واجتوين وسوجيستي مركان سوجيستي قدا سيد وحانا فيع قاعة واركز كشرين انا يجد نوعيا مالتي او قرحا نوكليا كامكو قرحا مشروم كعمل كأطورة وقاع عب ويابلو متقام ناشو صباح كتبنا قاع بيقول ناسا وذين ايد منك زي التقيق عمل أمبرانسي أردى هي واحد بالعالم استالفيني سوى بالعالم شكدنا ماشي نوع بالعالم
واقرت
ولي انتنسي تلاقي حلقة أولا هي قرحة قرحة له ولي انه مصامري وصباح لي وحان تقول ماشي امرجنسي او استالك قيبت كشوالتية هاتي يوضو على صدوي لمبر او مركز تشد انا بيار وعين انا حسابنا لكن داعي اهو فربرم وحال اسيسا تب لعنتك وعنتاي تب لوحك قوان داعي سلسلين تب اللي ارسو لبنان كيانو احيانا او انا قوان ارسي جرزين نوعيدا نقل صدو داعي لكن حتى اي جارين مداني تشد اوكل مجرد
ضدك كل داعو عمي ويركي زوبي waxaa kamid ah wariyaha VOA da ee Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle iyo sidoo kale Cali Noor Sayid Ahmed oo Abdul Qadir wada shaqeyn jireen oo goobta ku geeriyooday haaska Cali Noor Naciimo Noor Geedi oo wareysi siisay VOA da ayaa ka hadashay geerida saygeeda iyo duruufta ay ku nooshahay
arayna ku dhacay lambarkiisa iyo wacnay lambarkiisa lama heli karo yiri lama heli karo ma ku yiri wuxuu yiri fariin cadeed oo dhaafuliisna intuu oo shaqada ku guda jiro waxyaabaha suubi jiro qaraxyada oo duduubi jiray lambarkii fariicadeed oo dhaafku ma uusan xiran jirin marka waxa waayaabay waxaan dhacay noor lambarkii suubi fariicadeed qodob lagu leeyma dhigi jirine waxba jiree ilaahay wax qaxa wax ka dhigo qaraxana dhinaca soobu markuu nooga adeeyay aan dareemay waa iska dareemay inay xarun meesha u dhoweyd oo Cabdiqaadir iyo Asiil joogeen marka Cabdiqaadir lambarkiisii garaacay Cabdiqaadirna lambarkiisii soo jiray lama heli karo lama heli karo fariin codeed oo dhaaf lama heli karo marna waa iska dhaca oo iska dhaca lama qabanayo Cabdiqaadir kale cabaar saa u joogna anagoo iska walwalsan oo hooyada iyo la joog jooga xandhaay amaan baxaa meesha aadaabo wiilka hadduu nabad qabo uu isoogay jir haddii taleefonka uu ka dhuunta yar asaga yaqaano asoo arkay saxaafada ahaan jiray wuxuu yiri ninka Cali Noor ahaay halkaanu jiifaa yar anii arkay ninka yaqaano ahaay allaha u naxariisto waka sala socdo halan rasuul doono meeshii aan tagnay lugaan ku tagnay goor maqribkii u dhawdahay aan soo wadnay soo mid ah waxaan u dhalay saddex cunug oo haddana uurka shan bilood caloosha mid afraad ku jiro saddexdii cunug gabara iga sakirtay gabadhan waxay ku dhalatay jiradan oo abnormalka ah ilmaha aan fiisanayn inay ahayd xanuunka qalabka iga qaban jiray ilaa sanadkii sideed bilood adi waa la tacaali jirnaani asaga wiila ku xijiyay wiilaan dhala wiilkii asagana sida gabadhii oo kaleu noqday ma fariisanaa isagana sanadii sideed bilood hadda jiraa
iyadoo weli ay taagan tahay murugada iyo baroordiirda dadka ay musiibadii qaraxa zoobe ku habsatay ayuu yimid mid kale oo ka dhacay hotelka naase hablood laba ee isla magaalada muqdisho
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dadka dhintayna waxaa ku jiray madoobe nuuno maxamed oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya xilal kala duwanna ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray waxaa sidoo kale weerarkaasi naftooda ku waayey korneel maxamed yuusuf nuur oo fanax lagu naaneyso oo ahaa taliyihii ciidamada booliska degmada dayniile iyo cabdinaasir gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka
guud ahaan weeraradaasi uu dhiigga badan ee dadka rayidka ahi ku qubtay ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab hase ahaatee weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ayuusan ururka sheegan amaba diidin mas-uuliyadda weerarkaasi
laga soo toga dhiigga ku qubtay qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa sidoo kale jiray masiibo abaareed oo iyadana dad badan oo maati ah naftooda iyo xoolahoodaba ay ku waayeen taasoo ekaysay guud ahaan soomaalida geeska afrika degan
abaartan oo mar qura laga war helay bishii february ayaa timid shan sano kadib markii abaar iyaduna aada u baanayd ay ku dhufatay soomaalida sanadkii 2011 taasoo dishay dad tiradooda lagu qiyaasay 260,000 oo qof
qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa labadaba sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahooda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa 28-kii bisha february waxa uu ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qarana
the famine of 2011 caused the death of 260,000 men women and children
macluushii 2011 waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag dumar iyo caruur ah haddii aan sii caddeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee soomaaliya ayuu yidhi
marka laga soo tago dhimashada iyo macluusha ku habsatay qoysas badan oo u badan reer miyi ayaa waxaa sidoo kale la arkayay raqda xoolaha oo uu ku jiro geela oo la aaminsan yahay inuu yahay xoolaha kan ugu adkaysiga badan leh taasoo astaan cad u ahayd in abaar ba'ani ay jirto
cabdicasiis xuseen cismaan oo v o eda ka tirsan oo safar ku tegay gobolka sanaag oo ka mid ahaa goobaha ee sida weyn u saamaysay abaarta ayaa la kulmay qaar ka mid ah qoysaska ku geelbeelay abaarta
neefkanu fadhiista wuu caatay moogtahay markay dambena cuntay ku wadaatay u iska caatay usii fadhiistay kabacdi u kici waatana waanu qaadno saddex gora afar gora markaanu qaadnay wuu fadhiisnay markay dambe waa bireynay
oo maxaad u bireysteen
inuu nafta sili ciida baa laga goynaya
marka muxuu qabay inta silcahay muxuu ahaa dhibaato haysan
hay dhibaatada waxda gaajo
biyo iyo baad midna ma
midna midna ma haysto gelayda wa dhugna wuxun waay gelina soo guro gelidan baa deed ula guriy cunay gelina wadda kale ka dhamaatay mogta
marka imisa geela adiga iyo reerkiinaba aad abaartan ku weydeen
gel fara badan hadarka ayagu kaa hadarta aan biriyey 120 baa
kii 120aad
hadda todobaa alka ka socotaa ka kala dhowr lix bahaayo
markii ay abaartu sida weyn u baahday oo raqdii xoolaha ay meel kasta warantay ayaa waxaa dilaacay xanuunno ka dhashay abaarta oo u badan shuban soo ritay dad u badan caruur iyo haween doctor cismaan maxamuud dufle ayaa wareysi ay v o edu la yeelatay waxa uu kaga waramay xanuunka daacuun caloolaha oo ka dilaacay gobollo badan oo soomaaliya ka mid a iyo sidoo kale tirada inta qof ee ilaa xilligaasi uu dhimatay
waxaa yacni dilaacay habsaf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo waliba abaaraha gobolada ugu xoogan ay saameeyeen oo kamid yahay yani ay yihiin cudurka mo'aydu daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo waliba aad iyo aad u daran. Waxaana la sheegayaa hadda 8-dii usbuuc u dambeysay in 7,731 bukaan uu soo ritay, dhimashadana lagu tilmaamayo wali la sheegayo dhimashadana inay tahay 183 waa waliba warbixintaas oo waliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yani ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka ay jiraan oo waliba shalay soo baxday marka iyo weli ayadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba u sii daraadaan gobolada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay. Waxaana ugu sii daran gobolada qaarkood sida gobolada Baye Bakool, Shabeellaha Dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaada la yiraahdo ee ugu dhinteen cudurka shambiyoodka 19 xaggaasna Baye Bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 iyo xoogaa. Tirada hadda tirakoobka la soo gudbinayo aad iyo aad waa mid aad u naxdin badan, gaar ahaan caruurta da-dooda 5 sano ka hooseyso, haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa waxa dadka u soo ridanayo.
Guddiga jiray sanadkan sii dhamaanaya waxaa bilowgii sii bahareeyay dhacdooyin waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah, kuwaas oo qaarkood iyagoo qabyo ah ay ka soo tallaabeen sanadkii isaga ka horeeyay.
Janaayo 12-keedii waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xilka afayeenka waxaa u tartamay 4 musharax oo kala ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Xidig, Cabdifataax Geestey iyo Idris Dakhtar. Gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilliga Cismaan Sheekh Cilmi Boqore ayaa natiijada ku dhawaaqay.
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo 2-aad ayaa waxaa ku tartamay Cabdulqaadir Sheekh Cali Muday, Mahad Cabdalla Cawad, Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi.
Wuxuu helay 610 tirada codaysay dhegaysta bal laga haysiiya 2,900 waxaa guulaystay Cabdiweli Sheekh Muday gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabiga. Gudoomiye ku-xigeenka 2-aad waxaa guulaystay Mahad Cabdalla Cawd, wuxuu helay 1,701 tirada codaysay waa sidii hore.
Isla bishaasi January 2020-keedii waxaa qabsoontay doorashada gudoonka aqalka sare oo ay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad 7 musharax ku tartameen, 3 wareegna laysla gaaray. Waxaa wareegii ugu dambeeyey ku tartamay Abshir Maxamed Bukhaari iyo Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, waxaana ku guuleystay Abshir Bukhaari oo helay 30 cod, halka Dhagdheerna ay 22 mudane u codeeyeen.
Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 2-aad oo ay 6 xildhibaan isu soo taageen ayaa waxaa xilkaasi loo doortay Mawliid Xuseen Guhaad. Natiijadii gudoomiyaha aqalka sare oo ay ku loolameen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustafa Maxamed Qodaxna waxaa guusha ku hantay Cabdi Xaashi, sida uu ku dhawaaqay Maxamed Xuseen Raage oo ahaa si hayaha gudoomiyaha aqalka sare.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu helay 4,300 wuxuu maadan ma jiraan libaanu waxay ahaayeen 5,200
Febraayo 8-deedii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinimada Soomaaliya, waxaana isku soo taagay 22 murashax. Hase yeeshee waxaa wareegga 2-aad u tallaabay 4 murashax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid. Hase yeeshee Cumar waa uu ka haray tartanka, waxaana 3 murashax ee kale ay kala heleen Shariif Sheekh Axmed 9,400, Xasan Sheekh 8,800, halka Farmaajo uu guuleystayna uu hantay codka 184 xildhibaan. Sidaa ayuuna madaxweyne ku noqday iyadoo durbaba la baariyey.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka
dadka iyo diinta ku jirto
dadka iyo diinta ku jirto
dhowrana dastuurka qaranka
dhowrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u yaala
iyo shuruucda kale ee dalka u yaala
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka uu
22kiisa February waxaa dhacay munaasabad ballaaran oo lagu caleemaysaaray madaxweynaha cusub waxaana ka soo qayb galay madax afrikaan u badan iyadoo maalintii xigtay ay bisha 23ka ahaydna oo madaxweyne farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisi kaasoo noqday nin magaciisu inta badan dhagaha Soomaalida ku cusbaa Xasan Cali Khayre
mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay uuman yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ansixiyo soo jeedinta
bishii xigtay ee Maarso 1-deedina baarlamaanka ayaa cod wadar ogol ku meelmariyay Khayre sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari
waxaa goobjoog ah 201 waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaa ogolaaday 201 marka waana ansax
20 maalmood kadibna ra'iisul wasaare Khayre waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ay ku jiraan wajiyo aan ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya 29kii isla maarsana baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyay xukuumadda Khayre Cabdiwale Sheekh Cali Muuday waxa uu sheegayaa natiijada codkii xukuumadda loo qaaday
waxa diiday 5 waxa ka aamusay 2 waxa ogolaatay 2024
xukuumadda cusub dardar xoogan ayay bilowgiiba la timid jawiga ay 4 bilood ee ugu horreeyay ku shaqaysayna siyaasad ahaan waxa uu ahaa mid degan laakiin xaalku waxa uu isbedelay markii uu shaaca noqday warka la xiriira in sarkaal ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo gacangeliyay dowladda Itoobiya Qalbi Dhagax waxaa gaalkacyo ku qabtay ciidamada galmudug hase yeeshee waxaa waqti kooban kadib ka faramaroorsaday ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo Muqdisho keenay iyadoo markii dambana dhinaca Itoobiya loo safriyay Taamusnaan dheer kadib golaha wasiirada ayaa shir ay isugu yimaadeen 6-da bishii September ee sanadkan waxa ay ka soo saareen go'aanno adag oo la xiriira dhiibista Qalbi Dhagax Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta oo qaraarka golaha wasiirada akhriyay ayaa ku eedeeyay ninkaasi in uu xiriir la lahaa Al-Shabaab falal amniga lagu duc-faruurayana uu dalka ka waday iyagoo jabhadiisana ku sheegay argagixiso
golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhigaysay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ka dhexwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab warbixinta amniga qaranka kadib
buuq fara badan ayaa tallaabadaasi ka dhashay waxaana muddo lagu jahawareersanaa cidda amarkeeda Itoobiya loogu wareejiyay Qalbi Dhagax waxaana arrintaasi uu baarlamaanka Soomaaliya 18kii September u saaray guddi 15 xubnood ka kooban oo arrintaasi soo baara kuwaasoo 18kii November baarlamaanka hor keenay warbixin burinaysa go'aankii golaha wasiiradu ay ka soo saareen arrinta Qalbi Dhagax sida uu sheegay gudoomiyihii guddigaasi Xildhibaan Cali Xoosh Cali
guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya laguna saleeyay go'aanan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka guddiga baaris kadib waxaa u soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn onada aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka
buuq siyaasadeed oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa ka qarxay maamul goboleedka Hirshabelle 14kii Agoostana baarlamaanka maamulkaasi oo Jawhar Fushire ayaa sheegay in ay xilki ka qaadeen madaxweynihii xilligaasi Cali Cabdullaahi Cusoble Cusoble oo xilka qaadistiisa ka biyadiiday ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay in ay iyadu ka dambeyso tallaabada xilka looga xayuubiyay oo uu sharci darro ku tilmaamay
13kii bisha waxa Jawhar ka soo yeeray in ay xildhibaano uusan gudbiyeen uusankeena la qabtay iyadoo aysan saacad ahaanba 24kii saac oo saacaddii la diiday la sheegay saacaddeeda iyadoo la gaarin waxaa haddana lagu maqaala in la codeeyay anigu meeshii aan ku maqlay muuse inuu leeyahay anan weli ka dhaqaaqay ay hadaan la yiri waa la codeeyay
September 16-keedina baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Cabdi Waare oo isagu horay Cusoble ula tartamay hase yeeshee xilliga laga guuleystay
Horantii bishii Juun waxaa qaraxday dhibaatada wadamada gacanka carbeed iyadoo xiisadeeda u soo tallaabisay Soomaaliya kadib markii go'aan dhexdhexaadnimo ah oo ay dawladda Soomaaliya qaadatay ay ka hor yimaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka Cabdi Wali Gaas madaxweynaha Puntland oo VOA-da u waramay ayaa dawladda ku eedeeyay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay qadar la safatay danaha Soomaalidana ay ku xiran yihiin dalalka kale sida Imaaraadka iyo Sacuudiga
horta neutraalitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahan micnaheedu waxa weeye waxa lala jirsaday la support gareeyay qadar weeye micnaheedu marka da soo hadda kala sifsana ma garan karo waa ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta inta malaayiin Soomaali ah ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya buntland barnaamijyo gaar ah la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha horumarka horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyo maanta bisha carafada intaas milyan oo xoolaha u dhoofaysa intaas oo dhaqaale ka soo galaya anaga buntland ahaan waxa anaga qadar naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dadka waxa lagu bedelanayo
arrintaasi waxa ay qalalaasay siyaasadeed ka dhex abuurtay maamulka galmudug madaxweyne xaafo dhinaca imaaraadka u leexday ayaa waxa ka hor yimid gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeen maamulkaasi waxaana xil dhabaano hotel cadaada ku yaala ku shiray 26kii September ay sheegeen inay xilki ka rideen xaaf
konton iyo laba xil dhabaan kalsoonida waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane Axmed Ducaale xaaf hal xil dhabaan waa diiday macnaha waa diiday laba xil dhabaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas konton iyo shan forumkan wuxuu ahaa kontoriis
xaaf oo gaashaanka ku dhuftay talaabadaasi ayaa isna dawladda dhexe ku eedeeyay in ay faragelinayso oo ay duminayso maamulkiisa
8 Oktoobar ee sanadkan ayaa maamul goboleedyada oo dawladda dhexe ka caraysan waxa ay shir ku yeesheen magaalada Kismaayo waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inaanay masiirka dalka iyaga ka talagelinin oo ay taladii kaligeed isku koobtay waxaana 12kii Oktoobar shirkaasi ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin ku dhawaaqista gole ay ku midoobeen maamul goboleedyada
iyadoo la xiganayo qodobka 12aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaranka oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ay wada yeeshaan dowlad goboleedyada ayuu golaha wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dowlad goboleedyada GIDG golaha wuxuu gudoomiye iyo ku xigeen u kala doorteen sanadka koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas gudoomiye iyo madaxweynaha Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ku xigeen
kii November ee sanadkan waxaa Soomaaliland ka dhacday doorashada madaxtinimada taasoo diyaar garowgeedu uu muddo soo socday waxaa codadkooda dhiibtay dad kor u dhaafaya 700,000 waxaana aqoonsiga qofka loo adeegsaday tiknoolojiyada casri ah oo Afrika markii ugu horeysay doorasho lagu galay
boqolaal goob joogayaal caalami ah iyo kuwa gudaha ayaa dusha ka eegayay habsocodka doorashada
waxaa ku tartamay 3 musharax oo kala matalaya 3 xisbi ee Soomaaliland kulmiye waxaa u tartamayay Muuse Biixi Cabdi wadanina Cabdiraxmaan Cirro halka xisbiga u cid uu u sharaxnaa Faisal Cali Waraabe
intii aanay natiijadu soo bixin waxaa eedeymo wax isdabamarin ah soo jeediyay musharaxa xisbiga Wadani. Hase yeeshee markii dambe arintaasi waa la dhameeyay, waxaana natiijada 12-kii November ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashada Cabdul Qadir Iimaan.
Intertankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii November 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay shagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota. 2. Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Sayliici oo ku guuleystay shagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota.
13-kii Diseembar, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray Hargeysa, iyadoo madax kala duwan oo Afrikaan u badan ay munaasabadda ka qayb galeen. 14-kii isla bishanna waxa uu magacaabay golihiisa wasiirrada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen.
December ee sanadkan waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro heshiis muddo soo socday oo la dhexdhigay maamulka Galmudug iyo Ahlus Sunna. Heshiiskaasi oo madaxtooyada Soomaaliya lagu shaaciyay ayaa qodobo badan ka koobnaa.
Sidii la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a awood maamul oo ah madaxa xukuumadda, awooddiisana ay ka mid yihiin hordaynta golaha shacabka, wasiirada, wasiir dowliyaasha, wasiir ku-xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo, gudoominta fadhiyada golaha wasiirada. Waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa mar walba. Madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada, wasiir dowliyaasha, wasiir ku-xigeenada markuu la tashado madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada. Waxaa lagu heshiiyey in la isku daro 2 baarlamaan oo hadda jira, iyada oo la raacayo awood-qaybsiga meelaha, in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku salaysan habka awood-qaybsiga, iyada oo la raacayo awood-qaybsiga meelaha, in Ahlus Sunna wal Jamaaca ay soo magacaabato gudoomiyaha maxkamadda sare.
Bishan December ee hadda dhammaadka ah oo ay qaar ka mid a dhacdooyinka dhinaca siyaasadda ah kuwooda ugu waaweyn yimaadeen, ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda la hadlay 17-kii bishan waxa uu sheegay in ay baarlamaanka ka dalbadeen in 2 xildhibaan xasaanadda laga qaado si baaris loogu sameeyo tallaabadaasoo dad badan ka fajicisay.
Waxaan maanta golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya 2 xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo, caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanadda ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga, baarista dhimana loo dhammaystiro.
Habeenkii xigayna waxaa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaasoo uu degan yahay siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Khasaare naf iyo maal isugu jira ayaa halkaasi ka dhashay, waxaana xabsiga loo taxaabay siyaasiga.
3 maalmood kadib ayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo 12-kii Diseembar eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur la horgeeyey, waxa ay ku dhawaaqday in wax dembi ah lagu waayey xorriyadiisana loo soo celiyey.
Maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame, maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed.
Maxkamaddu 8-kii Diseembarna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu soo rabay xafiiskii maamulka hawada dalka oo 1999-kii ku yiilay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dadka gadaasha taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna, soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi, haddan usoo wareegay magaalo madaxdii Soomaaliya Muqdisho, haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena. Runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay kaliya aqoon ahaan maahe, xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo afrikaan.
ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dib u eegista dhacdooyinka sanadka oo ay idin la socodsiinayeen
anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan
iyo anigoo ah Jacfar Kuukay
intaan mar kale kulmayno
nabadgelyo.